Miðvikudagurinn 23. júní 1965 að Bakkagerði 7 í Reykjavík. Og ég tala hér við Guðlaugu Þorsteinsdóttur. Já. Hvað ertu fædd, Guðlaug?
Eiri í Fáskursfirði.
Og hvenær?
1880. Ég manna þetta. 29. janúar 1880.
Og